Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minna oli kirkossa ja Minna meni lasten luokalle. Lasten luokalla opettaja sanoi, että kirkossa pitää istua kunnolla. Ei täällä saa miten vaan juoksennella täällä kirkossa. Sitten se vielä sanoi, että teidän pitää kuunnella täällä, mitä täällä puhutaan. Todellinen Jumalan palvelus ei ole sitä, että juostaan pitkin kirkon penkkejä. Ja Minna mietti sitten, että no, kyllä minä sitten ensisapattina olen kiltisti kirkossa. Vielä se lastenluokan täti sanoi, että ja todellista Jumalan palvelusta on se, että pukeudutaan kiltisti ja kuunnellaan, mitä siellä kirkossa sanotaan ja näin. Ja se Minna sitten mietti, että okei, no ensi kerralla kun mä tuun kirkkoon, niin kyllä mä pukeudun kyllä tosi kiltisti ja mä kyllä istun siellä kiltisti, jos kerta Jumala tulee surulliseksi siitä, kun mä juoksentelen siellä. Minna meni kotiin ja Minna kertoi äitille ja isille, mitä se täti oli siellä lastenluokalla kertonut. Ja isä ja äiti vähän miettivät, että hetkonen, miten tämä nyt homma menee? Siitäkö se on kiinni, että mitä sulla on päällä? Onko se siitä kiinni, että miten paljon sulla on energiaa? Vai mistä se on kiinni se todellinen Jumalan palvelus? Ja niinpä Minna rupesi lukemaan Raamattua oman äitin ja isän kanssa. Ja joka päivä ne mietti, että mitä on todellinen Jumalan palvelus. Ja kun Minna tuli ensisapattina kirkkoon, niin Minna oli se, joka opettikin sitä lastenluokan pitäjää siitä, että mitä on todellinen Jumalan palvelus. Se lastenluokan pitäjä oli tosi tiukka nainen. Se oli semmoinen, että siellä ihan pelotti välillä olla ja lapsetkin vähän melkein tärisi, eikä ne uskaltanut katsoa ylös. Ja siinä vaiheessa Minna ajatteli, että Jumalan palvelusta on se, miten me kohdellaan muita ihmisiä. Raamatussa Minna oli lukenut sillä menneellä viikolla, että se, mitä me tehdään muille ihmisille, on meidän Jumalan palvelusta. Ei sen takia, että me palveltaisiin Jumalaa, vaan kun me tehdään jotain muille ihmisille, me oikeastaan tehdään se Jeesukselle, me tehdään se Jumalalle. Ja niinpä Minna rupesi vähitellen palvelemaan Jumalaa. Minna ei enää juossut niin paljon kirkon penkissä, ei sen takia, että muut katsoivat sitä pahalla, vaan sen takia, että Minna ajatteli, että hei, mä kunnioitan muita ja en täällä juoksentele. Minna rupesi jopa rakastamaan sitä tosi tiukkaa lastenluokan pitäjää. Se rupesi olemaan kauhean kilttisiä ja se vaan kuule rakasti sitä lastenluokan pitäjää ja siitäkin tuli ystävällisempi vähän ajan päästä. Ja niinpä Minna, joka oli 10-vuotias pikkutyttö, opetti sille lastenluokan pitäjälle, mitä on todellinen Jumalan palvelus. Se ei ole sitä, tullaanko me farkuissa vai hienoimmassa hameessa kirkkoon, vaan se on sitä, että miltä meidän sydämessä näyttää. Jos meidän sydän on jonkun muun palvelija kuin Jumalan palvelija, niin silloin me ei palvella Jumalaa. Mitäs meidän sydän voi palvella? Mitäs erilaisia asioita meidän sydän voi palvella? Anu. Jumalan lisäksi. Mitä Jumalan lisäksi voi palvella meidän sydän? Keksittekö? Onko täällä kännykän palvelijoita?
Ei ole.
Ei ole. Onko täällä sellaisia, jotka ei pysty olemaan puolta päivää ilman kännykkää? Onko joku teistä lapsista semmoinen?
Ei.
Semmoisiakin mä oon kuullut, että on olemassa internetin palvelijoita ja ruoan palvelijoita, ulkonaan palvelijoita. Onko täällä telkkarin palvelijoita? Sitten voi olla auton palvelija. Voi olla esimerkiksi omien lasten tai vanhempien palvelija. Mutta Jumala katsoo meidän sydämeen. Ja Minna oppi sen yhden viikon aikana, että Jumala katsoo meidän sydämeen, että ketä me palvellaan. Ja Jumala näkee sydämeen. Jumala ei katsele, että mitä me tehdään, vaikka sekin on tärkeää. Mutta Jumala katsoo, että miksi me tehdään, mitä me tehdään. Ja mä toivon, että kun te ensi viikolla elätte omaa elämää, niin te mietitte, että mikä on teidän sydämen tila. Palvooks teidän sydän autoa tai leikkikaluja tai internettiä tai elokuvia tai opettajaa, vai palveleeko se Jumalaa? Ja aikuisille sama tehtävä. Kiitos. Rukoillaan. Pyhä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos siitä, että tänä pyhänä päivänä Jumalan erikseen erottamalle päivälle on annettu, meille on annettu tänä päivänä mahdollisuus oppia jotain uutta ja ennen kaikkea palvella sinua, Jumala. Suo meidän sydämemme nousta, Jumala, sinun puoleesi. Ja me pyydämme, että Pyhä Henki puhuu meille opettaen, antaen rauhan ja ilon ja pelastusvarmuuden. Ja ennen kaikkea halun jatkaa Jumalan palvelijana. Puhu minun kauttani, Jeesuksen nimessä. Aamen. Tänä sapattina haluan puhua teille todellisesta Jumalan palvelemisesta. Tulen saarnassani esittämään 7 syntiä. Tulen esittämään 7 asiaa, joita Jumala odottaa olevan oikea Jumalan palvelus. Ja lopuksi tulen esittämään 7 seikkaa, jotka seuraavat siitä, että me palvelemme Jumalaa hänen mielensä mukaisesti. Voimme avata yhdessä Jesajan kirjan ja sieltä luvun 58. Eilen kun tutkin tätä lukua, niin käytössäni oli ainakin 10 erilaista versiota. Ja täytyy myöntää, että tämä suomalainen uusin käännös on surkein käännös, jota minä eilen luin. Sen takia minulla on käytössäni täällä itselleni 1861 vuonna käyttöön otettu käännös vanhasta testamentista. Ja tässä tulee esille hyvin monia seikkoja, joita uusin käännös ei tuo ollenkaan esille. Siksi välillä viittaan tähän vuoden 1861 käännökseen. Myös kun luin englanninkielisiä käännöksiä, niin siellä myös sai selvästi erilaisia näkökulmia tähän tekstiin. Ja pyrin tuomaan nämä löytöni nyt teillekin. Jesaja oli mies, jonka oli Jumalan valitsema ja Jumalan lähettämä. Israelin kansa oli varsin paatunut. Se oli niin paatunut, että Jumalalla oli oikein tuska saada Israelin kansa heräämään siitä synnistä, jossa se eli. Ja näin ensimmäisessä jakeessa Jumala sanoo Jesajalle tällä tavalla. Huuda kurkun täydeltä, älä arkaile, anna äänesi kaikua kuin pasuuna. Kerro kansalleni sen rikokset, Jaakobin suvulle sen synnit. Jumala sanoi, että Israelin kansa on tehnyt syntiä. Ja hän vielä sanoi, että hän pystyy nimeämään ne synnit. Jesajan tehtävä oli mennä ja kertoa Israelin kansalle, missä se teki väärin. Ensimmäisessä jakeessa, jossa näitä tuodaan esille, on jae 2. Minua he ovat etsivinään päivästä päivään ja kyselevät tietoa minun teistäni. Niin kuin kansa, joka noudattaa vanhurskautta, eikä ole hylännyt Jumalansa säätämään oikeutta. He pyytävät minulta oikeudenmukaisia tuomioita, he pyytävät Jumalaa puolelleen ja sanovat. Ja lopetetaan tähän. Ensimmäinen synti, joka Israelin kansalla oli ulkokultaisuus. Israelin kansa oli etsivinään, tai kuten tässä vuoden 1861 käännöksessä sanotaan näin, otetaan tästä keskimmäisestä käännöksestä, minua he muka etsivät joka päivä. Israelin kansa ulkoisesti pyrki täyttämään kaikki lain kirjaimet. Israelin kansalla oli satoja erilaisia sääntöjä sapattia varten. Oli tiettyjä asioita, joita sai tehdä, tiettyjä asioita, joita piti tehdä, tiettyjä asioita, joita missään tapauksessa ei saanut ajatella. Oli tietty matka, jonka sai kävellä ja niin edelleen. Israelin kansa oli vähitellen kääntynyt Jumalan laista ihmisten sääntöihin. Ja kun yhdelle kumartaa, toiselle pyllistää. Näin Israelin kansa vähitellen kumarsi ihmisten käskyille ja sanoi, hyvin varsin selväsanaisesti Jumalalle, että sinun lakisi ei ole yhtä tärkeä. Sydämessään he palvelivat ihmisten käskyjä. Israelin kansa pyrki kovasti miellyttämään Jumalaa myös omalla paastollaan. Heillä oli useita paastopäiviä vuoden aikana, ja noina paastopäivinä heille oli tärkeämpää se, miltä paasto näytti ulospäin, kuin mitä se teki heidän elämässään sisällöllisesti. Ja näin päästään toiseen syntiin. Israelin kansa käytti hyväksi Jumalaa ja Jumalan siunauksia. Kuten toisen jakeen lopussa sanotaan, he pyytävät minulta oikeudenmukaisia tuomioita, he pyytävät Jumalaa puolelleen. Israelin kansa keskittyi siihen hyvään, mitä Jumala tarjosi. He olivat valmiit vastaanottamaan kaikki siunaukset, he olivat valmiit vastaanottamaan kaiken sen hyvän, joka tulee Jumalan seuraamisesta. Mutta Jumalan seuraamisessa on myös omat vastuunsa, ja näitä Israelin kansa ei ollut halukas kantamaan. Näin pääsemme siihen, että Israelin kansa etsi sokeana Jumalaa. He olivat silmät kiinni kulkivat, eivätkä tienneet mistä löytää hänet, ja he etsivät häntä ihmisten poluilta, eivät Jumalan poluilta. He eivät tutkineet Raamattua silmät avoinna Pyhän Hengen johdossa, vaan he tutkivat sitä ihmisten silmillä ja pyrkivät löytämään sieltä ihmisten säännöt. Ja toisena syntinä he käyttivät hyväksi Jumalaa ja Jumalan siunauksia. Heitä ei kiinnostanut ne vastuut, vaan vain ja ainoastaan ne hyödyt, mitä Jumalan seuraamisesta syntyi. Jakeessa 3 jatketaan näin. Miksi sinä et huomaa, kuinka me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme? Jumala vastaa, näin kyllä. Paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne. Te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne. Kolmantena syntinä Israelin kansalla oli kovuus ja lakihenkisyys. He olivat varsin kovia ja jopa paastopäivänä he ajoivat omia etujaan. Ja he ahdistivat niitä, jotka raatoivat heidän puolesta. Neljännessä jakeessa sanotaan näin, ja luen nyt tästä 1200-luvun käännöksestä. Katso, riitaan ja toraan te paaston käytätte, ja lyödäksenne puristetulla nyrkillä. Ette silloin paastoa niin, että saisitte äänenne korkeudessa kuulumaan. Israelin kansa oli saanut paaston hyvänä lahjana, siunauksena, jotta heidän sydämensä voisi olla yhteydessä Jumalaan. Jumalan tarkoittama paasto, Jumalan tarkoittama sapatti, Jumalan tarkoittama yhteys häneen tarkoitti sitä, että elämästä poistettiin kaikki turha. Nykyaikana se tarkoittaisi sitä, että paastomme olisi vähemmän televisiota, vähemmän kännykkäpuheluita, vähemmän televisiota, internettiä, elokuvia, lehtien lukemista ja enemmän Jumalan kanssa olemista. Mikä Israelin kansalle oli tärkeää? Tuona aikana heille oli tärkeämpää se, miltä paasto näytti. Heille oli tärkeämpää se, miltä he ulkoisesti näyttivät. Ja löydämmekin tämän jakeessa 5. Sekö olisi paasto, johon minä mieltyisin, se päivä, jona ihminen itseänsä kiduttaa, kun joku kallistaa päänsä niin kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhkassa? Senkö sinä paastoksi kutsut ja päiväksi, johon Herra mielistyy? Israelin kansa tuona aikana halusi näyttää, että he palvelivat Jumalaa oikealla tavalla. Tuohon aikaan oli tyypillistä, että jos oli joku tuttu kuollut tai joku läheinen, niin silloin pukeuduttiin oikeasti säkkiin ja sananmukaisesti maattiin maassa. Se oli merkki surusta, merkki siitä, että oltiin mukana siinä kuolemassa ja näin. Toinen asia, mitä tällä maassa makaamisella haluttiin esittää, on alistumista. Jos esimerkiksi maahan tuli uusi hallitsija tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin kansa meni maahan ja alistui. Ja kolmas asia, mitä tällä maassa makaamisella haluttiin esittää, on katuminen. Kuten Esterin aikana, muistatte Mordekain Esterin aikaan, Israelin kansa katui kovasti ja makasi maassa tomussa. Mutta Israelin kansan synti, kuten sanoin, tämä kolmas synti oli kovuus ja lakihenkisyys. Itse paaston lain kirjaimen täyttäminen tuli tärkeämmäksi kuin se sisäinen sydämen tila, jota Jumala oli ajanut takaa paastolla. Ja näin kovuus sai otteen ihmisistä sen sijaan, että sydän olisi pehmennyt. Näin lakihenkisyys tuli armon tilalle. Neljäntenä Israelin syntinä oli kontrollointi ja vaativuus. Neljännessä jakeessa huomaamme, miten riitaa ja katkeruutta herätti tämä paasto. Tulitteko te tänään tänne kirkkoon riitaa pitämään ja katkeruutta herättelemään? Vai tulitteko palvelemaan Jumalaa? Kontrollointi ja vaativuus oli asia, joka heräsi Israelin kansan paastosta. Ja kuten vanha käännös sen varsin hyvin sanoo, lyödäksenne puristetulla nyrkillä. Israelin kansa oli ottanut Jumalan antaman hyvän asian. Ja se oli kääntynyt varsin inhimilliseksi ja he käyttivät sitä omaksi hyväkseen. Ja niinpä he löivät nyrkillä pöytään ja vaativat omia etujaan sinä aikana, kun heidän olisi pitänyt nöyrtyä ja huomata toinen ihminen. Viidentenä Israelin syntinä oli ilon tuhoaminen. Viidennessä jakeessa sanotaan näin. Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen. Ilmestyskirjan 19. luvussa jakeessa 7 kerrotaan siitä, miten enkelit ylistävät Jumalaa. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia. Nyt on tullut karitsan häiden aika, hänen morsiamensa on valmiina. Iloitkaamme ja riemuitkaamme. Jumalan ylistäminen on tarkoitettu iloiseksi asiaksi. Israelin kansalla tämä iloiseksi asiaksi tarkoitettu asia kääntyi murheen kryyniksi. Ihmiset, joiden olisi pitänyt saada iloa, energiaa, joiden olisi pitänyt nauraa, olivat varsin surullisen näköisiä ja oloisia. Apostolien tekojen toisessa luvussa, jakeessa 46 sanotaan näin. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. Aterioivat riemullisin mielin. Israelin kansan viides synti oli ilon tuhoaminen. He tekivät sapatista, he tekivät niistä asioista, jotka Jumala oli antanut siunaukseksi. He tekivät rukouksesta, temppeliveron maksamisesta ja muista asioista, jotka olisivat olleet heille siunaukseksi. He tekivät varsin surullisen asian. Kuudentena syntinä mainitaan tyhjän puhuminen, tuomitseminen ja syyttäminen. Yhdeksännessä jakeessa sanotaan näin. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä. Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet. Jumala pitää sitä syntinä, että me osoittelemme sormella ja tuomitsemme. Jumala pitää sitä syntinä, että me puhumme pahaa toistemme selän takana. Jumala pitää sitä pahana, kun me syytämme ja puhumme tyhjiä asioita. Kirkossa oleminen ei tuo meille mitään. Jos me tulemme tänne mielessämme tyhjät puheet, mielessämme tuomitseminen ja syyttäminen, se on synti. Seitsemäntenä syntinä Israelin kansalla oli itsekkyys ja itsekeskeisyys. Jakeessa 13 sanotaan näin. Jos et polje tomuun sapattia, etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni. Jumala erotti yhden päivän. Tämä 24 tuntia on tarkoitettu 24 tunnin pituiseksi treffiksi Jumalan kanssa. Ja kun lähdet vaimosi tai miehesi kanssa tai tyttöystävän tai poikaystävän tai oman hyvän ystäväsi kanssa treffeille, niin tsekkailetko samalla uutisia tai tarkistat, oletko saanut kännykkään viestejä tai jos toinen tekee sitä, niin pidätkö sitä kovin kohteliaana? Tai sanotko ehkä ystävällisesti, että jätetään tuo teellä käyminen väli, että mennäänkö hoitamaan mun veroasioita, että mun pitäisi hakea verokortti. Jumala erotti seitsemännen päivän itselleen. Hän ei erottanut sitä pelkästään itsensä takia, vaan hän erotti sapatin ihmisen takia myös. Hän halusi, että ihmisellä olisi yksi päivä viikossa. Että hänellä olisi yksi päivä koko viikosta aikaa keskittyä olennaiseen, kasvaa henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti, sosiaalisesti. Jumala erotti sapatin ihmisen siunaukseksi. Mutta itsekkyys ja itsekeskeisyys ajoi Israelin kansan siihen, että sapattina noita siunauksia ei tullut. Sen sijaan, että he olisivat keskittyneet Jumalasuhteensa kasvattamiseen ja syventämiseen ja Jumalan palvomiseen, Israelin kansa hoiti omia asioita, keskittyi ihmisten tekemiin sääntöihin ja siihen, mitä he itse halusivat. Ja näin Israelin kansa oli syvällä synnissä. Heidän syntinsä olivat ulkokultaisuus, Jumalan hyväksikäyttö, kovuus ja lakihenkisyys, kontrollointi, vaativuus, ilon tuhoaminen Jumalan palveluksesta, tyhjän puhuminen, tuomitseminen ja syyttäminen sekä itsekkyys ja itsekeskeisyys. Ja nämä synnit olivat niin pahoja ja niin voimakkaasti näiden israelaisten elämässä, että he eivät enää kuulleet kunnolla, mitä Jumala heille halusi antaa ja sanoa. Niinpä Jumala lähetti Jesajan ja sanoi sanomaan heille, mitä on todellinen Jumalan palvelus. Jumalan palvelus ei ole sitä, että me tulemme kirkkoon, istumme kiltisti penkissä kello 10-12 joka lauantai, vaan se on jotain muuta. Ja nyt haluan tuoda esille sen, mitä Jumala tässä 58. luvussa kertoo siitä, mitä on todellinen Jumalan palvelus. Kuudennessa jakeessa sanotaan, toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista. Jumala haluaa, että me annamme vapautuksen muille ihmisille. Jumala ei halua, että me otamme ihmiset, pistämme heidät kahleisiin ja puristamme heistä mehut ulos. Jumala ei halua, että me painostamme tai tuomitsemme. Jumala haluaa, että me vapautamme. Mitä ovat nämä kahleet? Nämä kahleet ovat henkisiä, ne ovat menneisyyden kahleita, syyllisyyden kahleita, ne ovat synnin kahleita. Ne ovat henkisten sairauksien kahleita. Ne ovat fyysisiä kahleita. Me voimme vapauttaa toisemme fyysisistä kahleista, raskaasta työstä. Voimme kantaa toisen laukun heidän puolestaan. Voimme auttaa fyysisissä töissä. Voimme hieroa hartioita. Tai voimme tehdä jotain hyvin paljon suurempiakin asioita fyysisellä tasolla. Sosiaalisella tasolla. Voimme olla ystävä. Me voimme ottaa huomioon toisen ihmisen. Me voimme taloudellisella tasolla vapauttaa toisen kahleista. Voimme vapauttaa taloudellisista vaikeuksista. Kahleita on monella eri tasolla. Ja Jumala sanoi, että todellinen Jumalan palvelus on kahleista vapauttamista. Myös irrota ikeen hihnat ja vapauta sorretut. Jumala haluaa, että me olemme ystävällisiä ja huomaavaisia. Että me huomaamme, missä tilanteessa toinen henkilö on. Että kun huomaamme, mikä on toisen kahle, mikä on se, mikä häntä rasittaa, että me olemme ystävällisiä ja huomaavaisia. Ja autamme, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle. Jumala sanoi, että oikea Jumalan palvelus on vieraanvaraisuutta. Se, että me avaamme ovemme, kutsumme kylään, vietämme aikaa, tarjoamme ystävyyttämme, tarjoamme leipää pöydästämme. Se, että vaatetat alastoman, kun näet hänet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljääsi. Edelleen Jumala sanoo, että todellinen Jumalan palvelus on huolehtimista toisista. Se on auttamista. Jumalan mukaan todellinen hänen palvelemisensa, on sitä, että me autamme toinen toisiamme. Että kun veljelläsi tai sisarellasi on kylmä, sinä annat hänelle takin. Että kun toinen on yksin, sinä annat omaa seuraasi. Että huolehdimme toinen toisistamme. Tähän saakka olemme saaneet Jumalan mielenmukaiseksi Jumalan palvelukseksi kahleista vapauttamisen, ystävällisyyden ja huomaavaisuuden, vieraanvaraisuuden, huomioimisen ja huolehtimisen sekä auttamisen. 9. jakeessa puhutaan jostain uudesta. Jos hävität sorron ikeen keskuudessasi ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet, Jumala ei halua, että meidän puheemme ovat täynnä pahaa. Jumalan mielen mukaista on, että meillä on hyvä sisältö meidän puheissamme, että meidän ajatuksemme ovat sisällöllisesti oikeita ja hyviä, että me ajattelemme sitä, mikä on kaunista ja hyvää ja pyhää, niin kuin Uudessa testamentissa meille myös sanotaan. Jumalan mielestä Jumalan palvelusta on se, että meillä on oikeasti jotain sanottavaa. Jakeessa 12 ja 13 sanotaan, jos et polje tomuun sapattia, et kaja omia etujasi minun pyhänä päivänäni. Jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi. Jos kunnioitat sitä niin, että et kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa, etkä aja omia etujasi, niin silloin saat iloita Herrastasi. Jumalan mielen mukaista on se, että me erotamme sapatin hänelle. Jumalan mielen mukaista Jumalan palvelemista on se, että me emme käy kauppaa. Me emme pyhänä päivänä aja omia etujamme. Me emme ole itsekeskeisiä. Me emme itse etsi omaa hyvää, vaan että sapatti on meille erikoinen, erilainen päivä. Että sapatti on meille Herran kunnian päivä. Että se on ilon päivä. Jumalan mielen mukaista Jumalan palvelusta on se, että sapattina meidän elämämme on vähän niin kuin paastoa. Että me vähennämme näitä muita asioita mielestämme ja ympäriltämme ja keskitymme siihen, mihin Jumala haluaa meidän keskittyvän, Jumalaan, läheisiimme ja Jumalan ylistämiseen. Jumalan mielenmukaisia tapoja palvella häntä ovat vapauttaminen kahleista, ystävällisyys ja huomaavaisuus, vieraanvaraisuus, huomioiminen ja huolehtiminen, auttaminen, sisällölliset puheet ja ajatukset sekä erikseen hänelle erotettu sapatti. Jumala ei jättänyt Jesajaa ilman positiivisia ja toivon sanoja. Ja nyt haluan tuoda 7 erilaista kohtaa siitä, mitä tapahtuu, jos ja kun me palvelemme Jumalaa hänen mielensä mukaisesti. Mikä on tulos siitä, että me noudatamme näitä Jumalan neuvoja ja pyyntöjä ja käskyjä? 8. jakeessa kerrotaan näin. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Jumala lupaa meille terveyttä. Meidän haavamme kasvavat umpeen. Me voimme nähdä tämän henkisellä tasolla, hengellisellä tasolla sekä fyysisellä tasolla. Jumala lupaa, että kun me palvelemme häntä hänen mielensä mukaisesti, meidän henkiset kipumme paranevat. Jopa niin täällä sanotaan, että hetkessä. Jumala voi jopa tehdä niin, että sormia näpäyttämällä silmän räpäyksessä asiat, jotka ovat painaneet meitä vuosia, ehkä vuosikymmeniä, saattavat parantua. Jumala haluaa myös fyysisesti parantaa meidät. Terve sielu terveessä ruumiissa. Kun meidän mielemme löytää rauhan Jumalassa, myös meidän kehomme voi paremmin. Jumala haluaa kokonaisvaltaisesti parantaa meidät myös hengellisellä tasolla. Hän haluaa eheyttää meidät. Hän haluaa rakkaudellaan ja armollaan tehdä meidät terveeksi. Edelleen 8. jakeessa, ja tämä on mielestäni helmi. 8. jakeessa sanotaan edelleen näin B-osassa. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Mikä on vanhurskaus? Kuka on vanhurskaus? Vanhurskaus on itse Jeesus Kristus. Ja Jumala sanoi, että kun me palvelemme Jumalaa hänen tahtomallaan tavalla, niin Kristus kulkee meidän edellämme. Ja Herran kirkkaus on meidän takanamme. Huomaatteko, meidät ympäröi Jumala kokonaan. Me olemme kokonaan kuin Herran kukkarossa, niin kuin tavataan sanoa. Kristus on meidän edessämme, Isä Jumala meidän selkämme takana. Kun me palvelemme Jumalaa hänen haluamallaan tavalla, meitä ei voi mikään satuttaa. Me olemme suojassa. 9. jakeessa sanotaan näin. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä. Kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Voisin lukea lukemattomia kohtia itse tästä viereisestä luvusta, vaikka siitä, miten Jumala sanoi, että teidän syntinne ovat erottaneet minut teistä. Minä en enää vastaa teille. Mutta tässä Jumala sanoi, että hei, jos sinä palvelet minua, niin kuin minä sanon sinulle, että sinun tulisi palvella minua, niin minä olen paikalla, kun sinä pyydät. Minä autan, kun sinä tarvitset. Minä olen pyyhkimässä kyyneleesi, kun sinä itket. Jumala vastaa. Jumala on läsnä. Jumala auttaa. 11. tai 10. luvussa sanotaan näin. Jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitse sen, joka kärsii puutetta. Voimme nähdä tämän, etenkin kun tutkimme muitakin käännöksiä, niin ymmärrämme, kuten täällä vanhassa käännöksessä sanotaan näin. Jos avaat sydämesi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun. Jos annat sitä elämän leipää, jota sinä olet saanut Jumalalta. Jos kerrot ilosanoman muille ihmisille, niin kuin sinä olet sen saanut kuulla. Jos kerrot siitä, että Jeesus on kuollut muiden ihmisten puolesta, niin kuin hän on kuollut sinun puolestasi. Jos avaat sydämesi isoavalle, niin mitä tapahtuu? Sinun pimeyteesi koittaa valo, ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Sinun elämäsi pimeys lähtee pois. Se varjo, jonka synti sinun elämääsi luo, häipyy. Sillä itse kirkkaus tulee ja täyttää sinun elämäsi. Antavalle annetaan. Jakeessa 11 sanotaan vielä näin. Ja Herran alati ohjaava sinua. Kun me palvelemme Jumalaa hänen tahtomallaan tavalla, Herra on se, joka ohjaa meidän elämäämme. Hän pitää meistä huolen meidän suunnitelmia tehdessämme. Hän pitää meistä huolen, kun pyrimme kouluihin, haemme työpaikkaa, kun saamme lapsia, kun muutamme. Hän pitää meistä huolen arkipäivässä. Herra ohjaa. Tähän saakka olemme löytäneet tuloksena sen, että meidän haavat kasvavat umpeen, että Jumala suojaa meitä edestä ja takaa, että Herra vastaa, kun häntä kutsutaan, että hän auttaa, kun häneltä pyydetään apua. Ja me saamme myös Herran ohjausta omaan elämäämme. 11. jae jatkaa. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy. Jumala tulee täyttämään sinut. Sinä tulet olemaan täynnä hänen voimaansa. Sinä tulet olemaan täynnä energiaa. Sinä et väsy. Oletko väsynyt? Oletko masentunut tai uupunut? Jumala haluaa, että sinä olet energinen, että sinä olet jaksava, että sinussa on voimaa ja että sinusta tulee kuin keidas keskellä aavikkoa niin, että kun ihmiset tulevat luoksesi, he saavat sinusta tätä samaa voimaa. Jumala haluaa muuttaa sinut kuivan erämaan keitaaksi, voiman lähteeksi muille ihmisille. Jakeessa 12 jatketaan näin. Ja nyt tulen jälleen kerran vanhasta käännöksestä. Sinusta lähteneet rakentavat vanhat rauniot ja korjaavat entisten sukupolvien perustukset. Ja sinua kutsutaan rakojen parantajaksi ja teidän korjaajaksi, että siinä asuttaisiin. Tästä yhdestä jakeesta voisi pitää kokonaisen saarnan, mutta jos lyhyesti menemme läpi, mitä täältä ainakin voi löytää, on se, että sinusta tulee korjaaja. Meidän elämässämme saattaa joskus käydä varsin pahasti, mutta Jumalan kädessä niistä huonoista kokemuksista voi kasvaa jotain varsin hedelmällistä. Olen itse kokenut sen, että erään tuttavani elämässä kävi varsin traagisesti, mutta kun tuo asia sai kypsyä hänen mielessään, niin minä olen kokenut siunauksena sen, mitä olen häneltä saanut. Ja olen nähnyt, että tuo sama asia on jatkunut minun ystävissäni. Olen huomannut, että minusta rikotusta on tullut Jumalan käsissä korjaaja. Jumala haluaa tehdä sinusta korjaajan. Jumala haluaa tehdä sinusta eheyttäjän. Jumala haluaa tehdä sinusta johtajan. Kuten tässä sanotaan, sinusta lähteneet. Sinä tulet olemaan se, joka ohjaa muiden elämän eheytymistä. Sinä olet se, joka johtaa sitä, miten vanhat rauniot rakennetaan uusiksi ja kokonaisiksi asumuksiksi. Edelleen 14. jakeessa sanotaan näin. Silloin saat iloita Herrasta. Jos tulit tänne tänään puolipakosta, tai tulit tänne sen takia, että tapanasi on, niin minä kerron sinulle, että Jumala haluaa, että sinä iloitset. Jumala haluaa antaa sinun sydämeesi ilon ja riemun siitä, että sinä palvelet häntä, että hän palvelee sinua. Minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli. Näitä tuloksia tulee enemmän kuin 7 sinne teidän paperiin. Jumala haluaa kantaa sinut yli kaikkien vaikeuksien. Kun edessäsi on vuori, niin Jumala ei pyydä sinua rakentamaan tunnelia sen läpi, vaan hän ottaa sinut ja kantaa sen yli. Jumala haluaa kantaa sinut elämäsi vaikeuksien yli. Ja olet saava elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta. Jumala haluaa antaa sinulle elannon. Jumala haluaa jopa pitää sinusta rahallisesti hyvää huolta. Israelin kansa oli varsin kovapäistä porukkaa. Heille lähetettiin profeettoja profeettojen jälkeen. Ja Jesaja kävi heille huutamassa pasuunan voimalla, trumpetin äänellä, synnit, joita he olivat tehneet. Heidän Jumalan palveluksensa oli ulkokultaista, se oli kovaa ja kontrolloivaa. Se oli Jumalaa hyväksi käyttävää, ilon tuhoavaa, tyhjää puhuvaa, tuomitsevaa, syyttävää, itsekästä. Ja Jumala sanoi, että Jumalan palveluksen pitäisi olla jotain aivan muuta. Sen pitäisi olla vapauttavaa, ystävällistä, huomaavaista, vieraanvaraisuutta, huomioimista, huolehtimista, auttamista. Sen pitäisi olla sisällöllisiä puheita sisältävää. Sen pitäisi olla ystävällisiä ajatuksia. Sen pitäisi olla antamista. Ja sen pitäisi olla sapattia erikoisena päivänä pitävää Jumalan palvelusta. Ja kun Israelin kansa, kun sinä tänä päivänä kuuntelet, mitä Jumala haluaa sinulle sanoa. Ja jos sinä toteutat nämä Jumalan ohjeet, niin sinun haavasi paranevat. Sinun Jumalasi siunaa sinua edestä ja takaa. Herra vastaa, kun pyydät häneltä apua. Hän auttaa sinua, kun tarvitset apua. Herra ohjaa sinua. Hän haluaa elvyttää ja vahvistaa sinua. Hän haluaa antaa sinusta tulla keitaan. Energian lähteen muille ihmisille. Hän haluaa tehdä sinusta korjaajan. Hän haluaa tehdä sinusta syntien raunioittavien tulosten korjaajan. Hän haluaa tehdä sinusta muiden ihmisten johtajan. Hän haluaa, että sinä iloitset elämästäsi ja Herrastasi. Hän haluaa antaa sinulle hyvinvointia sekä taloudellista hyvää. Ja hän haluaa kantaa sinut yli vaikeuksien. Sinä päätät, miten haluat palvella ja mitä haluat palvella. Kun palvelemme Jumalaa, tiedämme, mitä saamme. Aamen.